pod.gr.
Γεια σας και καλησπέρα. Σας είχα πει ότι μάλλον το προηγούμενο podcast είναι το τελευταίο που θα κάνω από Τρίκαλα, αλλά συνεχίζω και είμαι ακόμα εδώ πέρα. Είμαι ξεκάθαρα πλέον αρνητής επιστροφής στην Αθήνα. Είμαι η τρίτη εβδομάδα που είμαι Τρίκαλα και γράφω πάλι από εδώ, το οποίο σημαίνει διάφορα πράγματα για μένα, όπως ότι η υγεία μου χειροτερεύει, διότι είμαι εδώ, το αντιμετωπίζω σαν διακοπές. Είμαι και μαζί με τη μάνα μου που μαγειρεύει συνέχεια. Το τι έχω φάει δεν περιγράφεται. Έρχεται η καημένη μάνα μου και προσπαθεί να εισάγει στη διατροφή μου καλύτερα πράγματα. Μου λέει: θες να κάνω αύριο τίποτα για να μην φάμε πάλι κρέας? Και της λέω: καλή η πρότασή σου να μην φάμε πάλι κρέας αύριο, αλλά άκου μία αντιπρόταση που έχω. Γιατί να μην φάμε και αύριο κρέας? Ε, καλό. Και κάπως έτσι προσπαθεί η μάνα μου να φέρει μια σαλάτα, να σκόψω κάνα αγγούρι. Και της λέω: κοίτα, μάνα, αγγούρι είναι, θεωρώ, ένα πάρα πολύ καλό σνακ για εκείνες τις στιγμές που έχεις μία λιγούρα και δεν θες να περάσει αυτή η λιγούρα. Θες να φας κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα απολύτως στη λιγούρα που είχες. Οπότε, άμα κάποια στιγμή πεινάω και θέλω να συνεχίσω να πεινάω, θα φάω ένα αγγούρι. Αλλά ως τότε, λέω να συνεχίσουμε με το κρέας, να δούμε μέχρι πού μπορεί να μας πάει. Όσο ζήσουμε, αδερφέ, ό,τι είναι τώρα. Τώρα που είδα τη μάνα μου να μαγειρεύει, η οποία οι δοσολογίες της είναι κλασικές δοσολογίες Ελληνίδας μάνας, τύπου βάλε κάμποσο ή βάλε μια ολιά που λένε και στην Κρήτη, βάλε μια σταλιά ή τόσο δά, ένα τσίκ, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Σκέφτηκα μια επαναστατική ιδέα για τηλεμάρκετινγκ. Ωραία. Να βγει τύπου τηλεμάρκετινγκ, όπου θα πάρω μια επιτροπή από μανάδες, θα καθίσουν να αποφασίσουν μία και καλή πόσο ακριβώς είναι αυτές οι ποσότητες, πόσο είναι το τσίκ, πόσο είναι το κάμποσο, πόσο είναι το άφθονο, πόσο είναι το με το μάτι, μία τζούρα, πόσο είναι όλα αυτά τα πράγματα και να φτιάξεις ειδικά δοχιάκια, το οποίο να είναι αυτό, να ανταποκρίνεται σε αυτή τη λέξη. Να έχεις δοχιάκι τζούρα, δοχιάκι τσίκ, δοχιάκι κάμποσο, δοχιάκι άφθονο. Ωραία, και να τα πουλάς σε όλους. Οπότε όταν σου λέει η μάνα σου βάλει ένα τσίκ, παίρνεις το δοχιάκι δοσομετρητή τσίκ και βάζεις. Και αυτή είναι μια εκπληκτική ιδέα που είναι μόνο η αρχή. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε στην ίδια λογική να φτιάξουμε χάρακες ή μέτρα που μετράνε αποστάσεις. Π.χ. να φτιάξουμε ένα χάρακα που είναι ένα κλικ, που λένε κάνει ένα κλικ πιο εκεί, ρε παιδί μου. Ή να φτιάξουμε ένα μέτρο που μετράει ένα κόλο, που σου λένε κάτσε ένα κόλο πιο εκεί. Βγάζει το μέτρο που είναι κόλος, ωραία, ένα κολόμετρο, παπ. Τελείωσε. Ή μπορούμε να φτιάξουμε χρονομετράκια για να μετράμε το πόσο είναι στα μπαμ. Έτσι που λένε, κάνε αυτό, το έκανα στα μπαμ. Ή ένα τσιγάρο δρόμος. Ωραία, να φτιάξουμε, ρε παιδί μου, ειδικά χρονόμετρα που μετράνε αυτά. Παιδιά, εγώ ρίχνω τις ιδέες έξω. Αν κάποιος επιχειρηματίας θέλει να με στηρίξει, να μπει με λεφτά πίσω από αυτό, είμαι ανοιχτός. Ελάτε όποτε θέλετε. Αυτό που δεν σας έχω πει όλες αυτές τις μέρες είναι ότι έχει έρθει μαζί μου στα Τρίκαλα και η Μπάφη. Την έχουμε εδώ, γιατί έχουμε μεγάλο χώρο, ρε παιδί μου, με αυλή και σκυλιά άλλα στο χωριό. Και η Μπάφη, όσοι ξέρετε την Μπάφη, ρε παιδί μου, από τα stories μου ή από ιστορίες που μπορεί να έχω πει εδώ πέρα, είναι ένας σκύλος, ο οποίος είναι σκύλος καναπέ. Της αρέσει να τρέχει, είναι παιχνιδιάρης σκύλος, αλλά είναι φλώρος αστικός σκύλος, ρε παιδί μου, ντροπή των προγόνων του, καμία σχέση με λύκο. Είναι πιο κοντά σε ένα μικρό μωράκι κοάλα, ξέρω εγώ, παρά σε έναν άγριο λύκο. Αλλά έχει αυτά τα ένστικτα που είναι ανίκητα, έχει αυτή τη φύση του. Οπότε με το που έρχεται, με το γυαλισμένο τρίχωμα που μυρίζει λεβάντα που δεν έχει πατήσει το πόδι του ποτέ σε actual χώμα και με το που πατάει το πόδι του στο χωριό και βλέπει, επειδή μου, τη φύση και τα άλλα σκυλιά, με το που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, είναι σε φάση τελείωσε. Είμαι άγριος σκύλος πλέον. Η άγρια ζωή της φύσης είναι η μόνη ζωή που ξέρω. Τα μάτια μου έχουν δει πόλεμο και είναι 24 ώρες το 24ωρο σε άγρια εξερεύνηση και άγρια φύλαξη του χώρου μέχρι θανάτου. Στην αρχή την έβλεπαν οι άλλοι σκύλοι που γάβιζε και την ακολουθούσαν, λένε: οκ, κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Από ένα σημείο και μετά η Μπάφη σηκώνεται και γαυγίζει μέχρι να πεθάνει και οι άλλοι σκύλοι είναι πω με τη βλαμμένη πάλι, ρε φίλε. Δεν σηκώνονται καν να την ακολουθήσουν, να πάνε να δουν τι γίνεται. Γιατί η Μπάφη είναι σε φάση οποιοδήποτε ήχος ακουστεί, οποιοδήποτε άνθρωπος αποφασίσει να περάσει ακόμα και σε διπλανό δημοτικό διαμέρισμα, η Μπάφη είναι κίνδυνος! Κίνδυνος! Δεν βλέπετε αυτόν τον σκύλο που περπατάει 300 χιλιόμετρα μακριά από εδώ? Θα πεθάνουμε όλοι. Είναι δυνατόν να κοιμάστε 3 η ώρα το βράδυ με αυτόν τον σκύλο να περπατάει εκεί πέρα? Είναι απαράδεκτο. Επίσης, επειδή είχε κάνει κάπως καθιστική ζωή, ρε παιδί μου, τώρα στην Αθήνα, τώρα που ήρθε εδώ πέρα και τρέχει τύπου 24 ώρες το 24ωρο, είναι σκύλος ο οποίος γενικά ήταν μειώδης, αλλά τώρα έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες από κάτι καγκουρό που είναι σαν να φλεξάρουν, που κάθονται έτσι και πετάνε στήθος και δικέφαλα. Πατήστε καγκαρού bodybuilding στο Google να δείτε τι ακριβώς εννοώ. Θα ανεβάζω μια φωτογραφία κάποια στιγμή σε story για να τη δείτε. Κάθεται και φαίνεται λες και κάνει πάγκο 300 κιλά. Έχει γίνει σαν σκύλος κάγκουρο. Θα τη δώσω τέλος με αυτά τα φανελάκια που είναι σκισμένα από το πλάι τελείως και έχουν μόνο μια γραμμή, τη ραντούλα μικρή, ρε παιδί μου, δηλαδή. Θα έρθει και θα μου λέει: Do you even lift, bro? Θα τη δω να έχει ένα shaker στο χέρι και να χτυπάει την κρεατίνη τη. Δηλαδή, είμαι σε ένα σημείο πριν γίνει αυτό. Έτσι, τώρα μιλάμε πάντα για την Μπάφη, τον πιο φλόρο σκύλο όλων των εποχών. Κάνω τις βόλτες μου, επειδή είμαι στα Τρίκαλα, και πέτυχα έναν από αυτούς τους ηθοποιούς που παίζουν σε διάφορες σαπουνόπερες. Δεν ξέρω καν τι κάνει εδώ, δεν ξέρω αν είναι από εδώ, αν έχει έρθει διακοπές, δεν ξέρω για ποιο λόγο να έρθει Νοέμβριο διακοπές στα Τρίκαλα, με 100 κρούσματα τη μέρα, αλλά παρόλα αυτά, μπράβο του, αν επέλεξε αυτόν τον προορισμό για διακοπές. Και τον είδα στον δρόμο. Και δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ αυτό, επειδή μου βλέπεις κάποιον που ξέρεις από την τηλεόραση, από το θέατρο, και νιώθεις ότι έχετε μια οικειότητα η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, τον βλέπω, τον αναγνωρίζω, και επειδή τον αναγνωρίζω φατσικά, αυτό που κάνει το μυαλό μου είναι ότι, α, πες το ένα γεια, ξέρω εγώ, αφού σου θυμίζει κάτι, κάποιος είναι, ρε παιδί μου. Αλλά πραγματικά, να πάω να του πω τι, να του πω, φίλε μου, να σου πω, θυμάσαι χτες που έπαιζες εκείνη τη σειρά στο Μέγκα και εγώ έβλεπα από το σπίτι μου. Καλά, δεν το θυμάσαι αυτό. Με ξέχασες, ρε, τι είναι αυτό, δεν θυμάσαι φάτσες ποτέ, αδερφέ. Οπότε τον άφησα να περάσει τον άνθρωπο και εξαφανίστηκα. Τις τελευταίες μέρες δεν κάνει πάρα πολύ κρύο, αλλά έχει χαθεί εντελώς ο ήλιος. Δεν θα σας το κρύψω. Ο ήλιος, ρε παιδί μου, είναι και για μένα καλή ψυχολογία. Όταν έχει συννεφιά, είμαι πιο πεσμένος. Συννεφιές. Όταν δεν σε βλέπω, έχω και φιές. Αλλά μου θύμισε όλο αυτό με τον ήλιο ότι υπάρχει μια κατάσταση, ένα σαν σεξουαλικό φετίχ και σαν πάθηση μαζί, ρε παιδί μου, το οποίο ονομάζεται ακτήραστη. Ναι, κάπως έτσι τέλος πάντων. Δεν κατάφερα να βρω πουθενά ελληνική ονομασία γι' αυτό και είναι πάρα πολύ κρίμα. Το οποίο τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με ανθρώπους που διεγείρονται σεξουαλικά ή έχουν συχνά σεξουαλικές φαντασιώσεις συγκεκριμένα με τις ακτίνες του ηλίου. Και ομολογώ, ρε παιδί μου, ότι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα φετίχ, αυτό σίγουρα είναι το πιο βολικό σεξουαλικό φετίχ που έχω ακούσει, έτσι. Γιατί καταρχάς υπάρχει πορνογραφικό υλικό για σένα παντού. Ένα Google search να κάνεις με εικόνες του ήλιου, γίνεται χαμός, έχεις κοντινές, έχεις εικόνες πάνω από τον ήλιο, μέσα από τον ήλιο, ακτίνες. Και είναι και safe for work. Δηλαδή, θα έρθει ο άλλος, ρε παιδί μου, στη δουλειά, θα σου πει τι κάνεις εκεί, εσύ θα έχεις ένα άλμπουμ ανοιχτό με φωτογραφίες του ήλιου, και θα σου πει κανένας τι κάνεις εκεί, βλέπεις τσότες. Θα πει, όχι, βλέπω τον ήλιο, ρε παιδί μου. Είναι ο Θεός ήλιος, ο πατέρας όλων μας. Έτσι, μπαίνει μάλλον στο δωμάτιο την ώρα που βλέπεις τον ήλιο, δεν χρειάζεται καν να κλείσεις αυτά τα tab. Κάθεσαι εκεί πέρα και είσαι μια χαρά. Και είναι και το άλλο, έτσι. Τύπου κάποιες εμπειρίες που είναι ωραίες για όλους, όπως το να βγεις βόλτα μια ηλιόλουστη μέρα ή να πας για ηλιοθεραπεία, γίνονται αυτόματα πολύ πιο ικανοποιητικές. Δεν χρειάζεται να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα για να συνευρεθείς με τον ήλιο, απλά να βγεις από το σπίτι σου. Και σε αντίθεση, ρε παιδί μου, με κάποια άλλα πιο επεμβατικά φετίχ, δεν σε εμποδίζει να ζήσεις φυσιολογικά. Έτσι, γιατί δεν υπάρχουν προβλήματα λειτουργικότητας. Βέβαια, δημιουργούνται κάποια θέματα αν ανήκει σε κάποιες ειδικές ομάδες. Υπάρχουν, ας πούμε, δυσκολίες αν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που μένει στο Λονδίνο, π.χ. ή μένει σε αυτά τα μέρη στο βορρά που έχει 6 μήνες νύχτα. Ωραία, εκεί δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς ακριβώς καταφέρνει και τη βρίσκει. Έτσι, μπορεί να είσαι βαμπύρ, π.χ. Αν είσαι βαμπύρ και έχεις αυτό το πράγμα, την πάτησε, δεν θα ξαναδείς ήλιο ποτέ, δεν ξέρω καν πώς θα καταφέρεις να έχεις στήσει. Να, ένα από τα αρνητικά του να είσαι βαμπύρ που δεν το λένε, ρε παιδί μου. Σου λένε όλα τα γκλαμουρά τα πράγματα, θα πετάς, θα ζεις αιώνια. Αλλά δεν σου λέει κανένας ότι αν έχεις αυτή την πάθηση και είσαι βαμπύρ, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις το φετίχ σου. Έχω ξαναπεί, νομίζω, σε αυτό το podcast την άποψή μου ότι, ρε παιδί μου, είμαι ενήλικας. Ωραία, ζω μόνος μου, βγάζω τα δικά μου λεφτά. Οπότε, ως ενήλικας, μπορώ να παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου και να κάνω ό,τι θέλω. Και ειλικρινά, θα ήθελα πάρα πολλές φορές κάποιος να μου πάρει αυτή τη δυνατότητα. Όσο είμαι στα Τρίκαλα, έχω ψωνίσει ρούχα και παπούτσια για 4 ανθρώπους. Δεν έχω αγοράσει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου ποτέ. Είναι και λίγο η κακή μου ψυχολογία που με οθεί στο να πάω έξω και να αγοράσω πράγματα, αλλά αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Νομίζω ότι θέλω ένα παπούτσι για κάθε περίσταση. Θέλω ένα παπούτσι για περπάτημα, θέλω ένα παπούτσι για πιο γρήγορο περπάτημα, ένα παπούτσι για τρέξιμο. Δεν ξέρω καν τι διαφορές έχουν όλα αυτά, απλά το θέλω. Και αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με το φαγητό. Και οι επιλογές που κάνω για το φαγητό για τον εαυτό μου αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ καλές, όπως σας είπα ήδη. Π.χ. μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω ότι έχουν προσφορά Kinder Pingui. Ωραία. Τώρα θα μου πεις, Θωμά, είσαι 32 χρονών άνθρωπος. Για ποιο λόγο τρως Kinder Pingui, λες και είσαι παιδάκι? Και θα σας πω κάτι. Είναι τελείως ψυχολογικό. Νιώθω ότι δεν είναι ακριβώς γλυκά. Είναι λίγο καλύτερα από γλυκά. Λίγο λιγότερη ζάχαρη, λίγο λιγότερο χάλια. Οπότε νιώθω άνετα να τα τρώω, ρε παιδί μου, σε σχέση με το να φάω μία Mars, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Αν φας όμως 45 τέτοια, φαντάζομαι κάπως θα την ισοφαρίζουν τη Mars, όπως κάνω εγώ. Διότι τι κάνω, μπαίνω μέσα και βλέπω ότι έχει προσφορά 4 συν 1 δώρο. Και λες τώρα αγοράζω 4, παίρνω ένα δώρο Kinder Pingui, φοβερή προσφορά, ρε παιδί μου, τι να κάνω κι εγώ. Αναγκαστικά πήρα 30. Ήταν εκεί, ήταν μπροστά στα μάτια μου, τι να κάνω κι εγώ, το έκανα. Ή μετά παθαίνω το άλλο. Είμαστε με τους γονείς μου ένα βράδυ, δεν έχουμε τίποτα για φαγητό στο σπίτι, λέμε να παραγγείλουμε μια πίτσα. Λέμε αρχικά ότι μας φτάνει μια πίτσα για 3 άτομα, αλλά μετά όμως δεν τα βρίσκουμε στο τι ακριβώς πίτσα θέλουμε να πάρουμε. Οπότε λέμε, ας πάρουμε 2 διαφορετικές πίτσες, ρε παιδί μου, και αφήνουμε και μία για αύριο. Ξέρεις, αυτή την αυταπάτη που κάνεις, θα αφήσουμε και λίγο για αύριο. Παίρνουμε μία δεύτερη πίτσα και ανακαλύπτουμε ότι η συγκεκριμένη πιτσαρία έχει 2 συν μία πίτσα δώρο. Οπότε έρχονται ξαφνικά 3 πίτσες. Πείτε μου τώρα, παιδιά, ποιος φταίει. Εγώ ξεκίνησα να πάρω μία πίτσα και η ζωή, η μοίρα, η άσχημη τα έφερε έτσι ώστε αναγκάστηκα να φάω 3 πίτσες. Και θα μου πεις, Θωμά, μπορούσες να αφήσεις μερικές πίτσες για αύριο. Αυτό έχεις πει, θα κάνεις και με τις 2. δύο, με τις τρεις τι έγινε. Μετά σε πιάνει αυτό, το ξέρεις, τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε, κατοχικό σύνδρομο, λες που να τα αφήσουμε τώρα. Υπάρχει αυτό το debate αν η κρύα πίτσα είναι χειρότερη από τη ζεστή. Λες άστο καλύτερα, ας τις φάω όλες, τώρα να τελειώνω. Τώρα που έχω αρχίσει να βγαίνω πάλι, έχετε παρατηρήσει ότι κάνουμε κάποια πράγματα έξω που δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι όσον αφορά διάφορα ποτά και τα λοιπά. Μια παραγγελία που θα ακούσει κάποιον να πει ότι θέλω ένα ουίσκι αλλά με ένα πάγο και δημιουργεί ένα μυστήριο να λέει ο άλλος πω, αλλά ένα πάγο, γιατί το πήρε έτσι, για να μην το νερώσει. Ξέρω εγώ, είναι γνώστης, είναι φυσιοδήφης, δεν ξέρω κι εγώ τι. Φυσιοδήφης δεν νομίζω ότι είναι σωστή λέξη, αλλά παρόλα αυτά δεν πειράζει, συνεχίζουμε, καταλάβα τι θέλω να πω. Και κάνω ένα πράγμα, καμιά φορά αυτό με την μπύρα, ξέρεις που βάζεις μια μπύρα στο ποτήρι και αφήνεις λίγο στο μπουκάλι μέσα και κάνεις αυτό με τα χέρια σου και την τρίβεις, ρε παιδί μου, και μετά ρίχνεις το τελευταίο που είχε μείνει, το ρίχνεις στο μπουκάλι. Δεν έχω ιδέα γιατί το κάνω αυτό. Είναι ξεκάθαρα δικιά μου ποζεριά. Δεν έχω ιδέα από μπύρες, δεν έχω ιδέα αν βοηθάει σε κάτι, δεν έχω ιδέα αν γίνεται σε όλες τις μπύρες. Παίζει να είμαι απλά ένας περίεργος τύπος, ο οποίος τον παίζει σε ένα μπουκάλι μπύρας για κανένα απολύτως λόγο, ρε παιδί μου, και με βλέπουν άνθρωποι που ξέρουν άξιολα από μπύρα και λένε τι κάνει αυτός ο κακομοίρης, ποιος νομίζει ότι είναι. Είναι ένα πράγμα που για κάποιο λόγο μου έχει μείνει και το κάνω. Τώρα έχω αρχίσει να συναναστρέφομαι με κόσμο πάλι, επειδή μου η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα τελευταίο καιρό δεν έβγαινα πάρα πολύ. Και εδώ σε Τρίκαλα βγαίνω λίγο, βλέπω κόσμο. Και, sorry, εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είμαι περίεργος άνθρωπος. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα σε ανθρώπους που για κάποιο λόγο με το που γίνονται είναι deal breaker για μένα. Π.χ. να ρωτήσεις κάποιον πόσο χρονών είσαι και να σου απαντήσει πόσο με κάνεις. Κατευθείαν θέλω να του πω, φίλε μου, βάσει αυτής της απάντησης που μου έδωσες, σε κάνω πέμπτη δημοτικού, ελπίζω να μην είσαι μεγαλύτερος, γιατί θα απογοητευτώ πάρα πολύ. Τι εννοείς, πόσο χρόνο με κάνεις, τι είναι εδώ τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σε ρώτησα πόσο χρόνο είσαι, θες να μου πεις, πες μου. Δεν θες να μου πεις, δεν πειράζει, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτή την πληροφορία. Προσπαθούσα απλά να πιάσω μια πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση από το τι καιρό κάνει τώρα. Ένα άλλο πράγμα που εκνευρίζει πάρα πολύ είναι τα φωνητικά μηνύματα. Ωραία, άνθρωποι που σου στέλνουν φωνητικά μηνύματα. Δηλαδή, κάναμε αμήν. Άνθρωποι καθίσαν και παλέψαν να φτιάξουν social media, να φτιάξουν εφαρμογές που στέλνεις μηνύματα, ώστε να μην έχουμε αυτό το πράγμα, να μην έχουμε ανθρώπους που σε παίρνουν τηλέφωνο για κανένα λόγο. Γενικά, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να μιλάω πολύ στο τηλέφωνο, αν δεν έχουμε κάτι να πούμε. Δεν είμαι άνθρωπος που θα σε πάρω έτσι, ρε παιδί μου. Και όταν χτυπάει ένα τηλέφωνο, με παίρνει κάποιος, του λέω, έλα, ξέρω εγώ τι ήθελες. Και με έτσι σε πήρα. Τι νοείς, έτσι με πήρες. Τι θα πούμε τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί με υποβάλλεις αυτό το βασανιστήριο. Οπότε, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι έγινε ένας μεγάλος αγώνας να αποφύγουμε επιτέλους τα τηλέφωνα, να μην χρειάζεται να μιλάς με κανέναν, και ξαφνικά επαναφέραμε ένα μέρος αυτού με τα ηχητικά μηνύματα. Είναι ο άλλος σε φάση, λοιπόν, όπου και να είσαι τώρα, ό,τι και να κάνεις, είσαι με κόσμο, είσαι σε μέρος που έχει φασαρία, ακούς μουσική, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, θα πατήσεις ένα pause στη ζωή σου, θα σταματήσεις ό,τι κάνεις και θα ακούσεις το μήνυμα που σου έστειλα. Όχι, φίλε μου, δεν κατάλαβες καθόλου καλά. Αν θες να μου στείλεις ένα ηχητικό μήνυμα, θα μου στέλνεις από κάτω σε bullet points 5 πράγματα, μια μικρή περίληψη του τι ακριβώς θέλεις να μου πεις και θα κρίνω από αυτά τα bullet points αν είναι αρκετά σημαντικό για να το ανοίξω. Λυπάμαι, αλλά ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Δεν κάνω τίποτα, είμαι 3 εβδομάδες στα Τρίκαλα χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλω να ακούσω το ηχητικό σου μήνυμα. Βρήκα έναν παλιό συμμαθητή εδώ πέρα, μου λέει να πάμε καμιά μέρα για καφέ, ανταλλάξαμε social media, ok. Αφού ανταλλάξαμε social media, θα σου στείλω ένα μήνυμα κάποια στιγμή να πάμε. Γυρίζω σπίτι, ανοίγω τα μηνύματά μου στο Instagram και μιλάμε για 24 μηνύματα. Μπράβο! Πάρε 24 ηχητικά μηνύματα. Ο τύπος είχε ηχογραφήσει ένα ολόκληρο audiobook για να διαβάσω για να κανονίσουμε να πάμε ένα καφέ. Λυπάμαι πολύ, φίλε μου, δεν λειτουργούν έτσι οι ανθρώπινες σχέσεις. Η φάση γενικά δεν είναι καλά με όλα, όπως τα βλέπετε. Η φάση με τον κορονοϊό ξεφεύγει, χαμός γίνεται, δολοφονίες συνεχίζονται και γίνονται στον κόσμο, ο κόσμος πεθαίνει. Και κάπως, ρε παιδί μου, συνέχεια πέφτει το μάτι μου σε αρνητικές ειδήσεις με πράγματα που γίνονται. Και έτυχε τον τελευταίο καιρό και σκάσανε 3-4 ξυλο high profile υποθέσεις παιδικής κακοποίησης. Και έκανα μια παρατήρηση ότι υπάρχουν ειδησιογραφικά μέσα που βάζουν αυτόν τον τίτλο ότι 5χρονη, 10χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τους γονείς του ή από κάποιον. Και αν έχετε παρατηρήσει, αυτά τα άρθρα έχουν πάντα μια φωτογραφία που θέλουν να δώσουν λίγο το στίγμα του άρθρου. Είναι μια σκοτεινή φωτογραφία με dark χρώματα, σκιερή, που είναι ένα παιδάκι και ένα ενήλικο χέρι το ακουμπάει στον ώμο, ή ξέρω εγώ, το παιδάκι κλαίει και πίσω βλέπεις δύο πόδια ενός ενήλικα. Και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, λίγο. Αυτές οι φωτογραφίες τι είναι? Έχει κάτσει κάποιος και έχει φτιάξει stock φωτογραφίες για παιδική κακοποίηση? Ο άνθρωπος αυτός που έκανε το άρθρο, πώς τη βρήκε τη φωτογραφία? Πήγε και πάτησε στο Google Safe for Work Child Sexual Abuse Photos for my article. Αυτό το παιδάκι, το μοντέλο, το έφεραν εκεί πέρα με αυτόν τον σκοπό? Έγινε δηλαδή κάπου μια φωτογράφηση όπου κάποιος πήγε το παιδί του για να είναι μοντέλο για φωτογραφία για παιδική σεξουαλική κακοποίηση? Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω αν οποιοδήποτε από εσάς δουλεύει, ρε παιδί μου, σε ένα τέτοιο μέσο. Πραγματικά θα ήθελα μια απάντηση. Δεν προσπαθώ καν να κάνω κάποιο αστείο εδώ πέρα. Είναι μια ειλικρινή μου απορία. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι η ζωή μας τον τελευταίο καιρό βομβαρδίζεται τόσο πολύ από άσχημα πράγματα. Περνάνε όλοι τόσο άσχημη καθημερινότητα με τα δικά τους, με τα ψυχολογικά τους, τα επαγγελματικά τους κτλ. Που δεν σε νοιάζει καθόλου. Μαθαίνεις διάφορες ειδήσεις για πράγματα που έγιναν. Ότι έγιναν εκλογές στην τάδε χώρα και βγήκε, ξέρω εγώ, το ακροδεξιό κόμμα. Και λες, πω, δεν με νοιάζει τόσο καθόλου. Δεν έχω λεφτά να φάω. Και έκανε το μυαλό μου, ρε παιδί μου, κάτι σουρεάλ ακροβασίες και σκέφτηκα ένα δελτίο ειδήσεων όπου όλοι οι δημοσιογράφοι είναι καθημερινοί άνθρωποι τύπου ένας βοσκός, ξέρω εγώ, ένας κτηνοτρόφος, ένας λογιστής τύπου blue collar. Και είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι. Οπότε σχολιάζουν διάφορες ειδήσεις της επικαιρότητας σε διεθνές επίπεδο και πόσο είδους ενδιαφέρουν. Και τώρα το δελτίο μας με ανταποκριτές ειδήσεων καθημερινούς φουκαριάριδες με καθημερινά προβλήματα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας και ιδιοκτήτη ψιλικατζίδικου Ηλία Μπεκιάρη. Ηλία, ένα σχόλιο για τις αμερικάνικες εκλογές. Καλησπέρα, Κώστα. Δεν μπορώ να βγω ούτε για ένα ποτό και δεν έχω ιδέα αν θα μπορώ να ταΐσω τα παιδιά μου φέτος το χειμώνα. Οπότε δεν πάνε στο διάολο και οι δύο υποψήφοι, όπως και ολόκληρη Αμερική μαζί. Εύστοχος όπως πάντα, Ηλία. Πολύ καλό πολιτικό σχόλιο. Και τώρα περνάμε στον Μάκη, κτηνοτρόφο από τη Λάρισα, για το δελτίο καιρού. Τον κακό του στον καιρό, τα λαμόγια. Πες τα, Χρυσόστομε. Και κάπως έτσι, ρε παιδάκι μου, φαντάζομαι θα είναι το δελτίο φουκαριάριδων. Είμαι εδώ για όποιον θέλει να το υλοποιήσουμε μαζί σαν ιδέα, είτε σαν κωμικό project, είτε σαν αληθινό project βγαλμένο από τη ζωή. Είμαι εδώ, κανάλια, αυτή η ιδέα είναι και έξω. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, ένα μηνυματάκι στο pod. Μπορεί, ρε παιδί μου, να περνάτε δύσκολες μέρες, μπορεί να περνάτε δύσκολα στη δουλειά σας κι εσείς, αλλά θέλω να ξέρετε ότι όλοι περνάνε δύσκολα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Π.χ. ο Μπόρις Τζόνσον, ρε παιδί μου, ένας ολόκληρος πολιτικός ηγέτης μιας ολόκληρης χώρας, πήγε να βγάλει ένα λόγο ο άνθρωπος και έγινε ριζίλη. Γιατί εντάξει, okay, δεν είναι και ο πιο έξυπνος άνθρωπος όλων των εποχών, ρε παιδί μου, έτσι ας το θέσουμε έτσι. Υπάρχει σε βιντεάκι, κάνετε τη χάρη στον εαυτό σας και δείτε το. Βγάζει ένα λόγο. Και έχει μπροστά του διάφορα χαρτιά. Κάποια στιγμή χάνει τον ιρμό της σκέψης του και προσπαθεί να βρει ποιο είναι το επόμενο χαρτί όπου συνεχίζει το λόγος. Και δεν μπορεί να το βρει, αλλά μιλάμε για δύο καθαρά λεπτά. Δύο καθαρά λεπτά, ένας πολιτικός ηγέτης κάθεται, τραβάει χαρτιά το ένα με το άλλο και ακούγεται απλά οι σελίδες να φεύγουν και κάθε 10 δευτερόλεπτα λέει συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη και τραβάει χαρτιά και τραβάει και λέει μα ρε γαμώτο, πού σκατά είναι, πω γαμήθηκε τώρα με τραβάνει η κάμερα, σκατά θα κάνω, κάτσε ρε γαμώτο, είχα γράψει κάπου εδώ μια καλή παρατήρηση, πού είναι αυτό το φύλλο, ξέρω και ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Είχα μια τακάρα εδώ πέρα και τι κάνει ο πανμέγιστος, έτσι αφού περνάνε κάμποσα λεπτά και λέει, OK, πλέον το έχω τραβήξει από τα μαλλιά, δεν πάει άλλο, με περιμένει κόσμο, θέλει να γυρίσει το σπίτι του, ρε παιδί μου το μεσημέρι, να τελειώσει αυτό ο λόγο κάποια στιγμή, έτσι νιώθω τη μάχη που είχε μέσα στο μυαλό του. Που έλεγε λοιπόν, Μπόρις, σε παρακαλώ πολύ, πες κάτι, βρες ένα θέμα, χέσε το λόγο σου, δεν το έχεις, χάθηκε αυτό το χαρτί κάπου, κάπου σου έπεσε, πες ό,τι να είναι. Πες κάτι για να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Εδώ και δύο λεπτά, απλά ζητάς συγγνώμη και κάνει ζουγκλερικά με χαρτιά ψάχνοντας ένα χαρτί. Πες, σε παρακαλώ κάτι. Και τι λέει, τι του ήρθε στο μυαλό να πει. Ρωτάει ένα σωρό κόσμο που είναι μαζεμένος εκεί για να μιλήσει. Τους ρωτάει αν έχουν πάει να δούνε το Peppa Pig World, που είναι μια έκθεση για τον πολύ αγαπημένο ή την πολύ αγαπημένη, δεν ξέρω το φίλο ακριβώς, επειδή μου αυτού του γουρουνιού της Peppa ή του Peppa, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ, το ξέρω απλά σαν χαρακτήρα. Και αρχίζει και ρωτάει τους δημοσιογράφους αν έχουν πάει στο Peppa World. Ένα πράγμα, ένα γουρουνάκι που είναι για πεντάχρονα παιδάκια, αρχίζει και ρωτάει αν έχουν πάει να το επισκεφτούν. Εκείνη η φάση, όχι, ξέρω εγώ, δεν έχουμε πάει. Λέει, δεν έχετε πάει, βλακίες σας κάνετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λες, δεν το πιστεύω. Αυτό ήταν από όλα τα θέματα που θα μπορούσε να τραβήξεις. Να μιλήσεις για μπάλα, να μιλήσεις για γκόμενες, δεν ξέρω, να μιλήσεις για οτιδήποτε σου κατέβει στο μυαλό. Άρχισε να ρωτάς τον κόσμο αν έχουν πάει να δουν το Peppa Pig. Και ο τύπος μετά μπήκε σε ένα mode πως όταν σε ρωτούσε η δασκάλα στο δημοτικό μία ερώτηση και εσύ δεν ήξερε να απαντήσεις και άρχιζες ρε παιδί μου τις θεωρίες, άρχιζες να τραβάς από τα μαλλιά απαντήσεις, να σου λέει ξέρω εγώ πες μας για το Μέγα Αλέξανδρο και εσύ ξέρεις κάτι άλλο για την Περσική Αυτοκρατορία και έλεγες ο Μέγα Αλέξανδρος έζησε κοντά στην Περσική Αυτοκρατορία όπου ήταν μεγάλη και το 400 π.Χ. Είχε μπει σε ένα τέτοιο mood και άρχισε να λέει ότι πήγα και είδα το Peppa Gold και μου άρεσε τόσο πολύ όπου θα έμενα σε αυτόν τον κόσμο και λες τι λες βρε Καραγκιότζη αυτή τη στιγμή μπροστά σε κάμερες και μπροστά σε κόσμο, είναι δυνατόν θα έμενε σε ένα κόσμο ενός καρτούν για πεντάχρονα παιδάκια με πρωταγωνιστή ένα γουρνάκι. Τι ακριβώς είναι αυτό που λες. Είπαμε να γεμίζεις το χρόνο με βλακίες αν δεν καταφέρεις να βρεις κάτι, αλλά εδώ πέρα έπιασες κορυφή. Έχετε δει τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, ρε παιδί μου, έχει αλλάξει το μέτρο. Οπουδήποτε θέλεις να πας, πρέπει να παρουσιάσεις ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού και μια ταυτότητα ή ένα rapid test. Και στο πλαίσιο αυτό, μετά από πολύ καιρό, αναγκάστηκε μέχρι και η κυβέρνηση και είπε ότι, OK, ακόμα και στις εκκλησίες, ρε παιδί μου, θα βάλουμε να λειτουργεί η φάση με τεστ. Και θα πρέπει να το ελέγχουν αυτό οι άνθρωποι που είναι στην εκκλησία. Και μετά, ξέρω εγώ, λέει η εκκλησία, να σας πω κάτι, παιδιά. Έχω μια αντιπρόταση σε όλο αυτό, να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Και η κυβέρνηση είναι, OK, και αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία ήταν απλά, όχι, δεν θέλω καθόλου να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν και δεν ξέρω τι να κάνω. Ήταν σε φάση, κοιτάξτε, ρε παιδί μου, τώρα με τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει θα πρέπει να πάνε με τεστ, αλλά δεν είναι αναγκασμένοι τώρα οι ιερείς να ελέγχουν οι ίδιοι. Ο καθένας σας κάνει τη δουλειά του. Θα κάνουμε κι εμείς κάποιους ελέγχους. Τι ελέγχους θα κάνετε? Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς, ρε παιδί μου, τι θα κάνουμε, αλλά θα το βρούμε λίγο εμείς, λίγο εσείς. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, είναι Αθηνά και χείρα κίνη. Θα κάνουμε δειγματοληπτικά κάποια πράγματα, θα κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, η εκκλησία τη δικιά της δουλειά. Έδωσε μια απάντηση που ήταν τελείως σαν παράγοντας του Εδεσαϊκού. Με έκανε να αναπολύσω τη φοβερή επική πολιτική τοποθέτηση του Μπόρις Τζόνσον για το Peppa Pig. Πολύ πιο ουσιώδης, πολύ πιο ακαθόδης πολιτική συζήτηση. Μακάρι εκεί που τον ρώτησαν για την εκκλησία να τα παρατούσε όλα και να μιλούσε 2 ώρες για το Thundercats και τι έγινε με τον Πάνθρο και τον Λάιονο σε εκείνο το επεισόδιο που ο Μάμρα είχε βρει το Excalibur και το έβαλε να παλέψει με το ξύφο των Ιωνών. Χίλιες φορές πολύ πιο σοβαρή πολιτική τοποθέτηση. Και κάπου εδώ θα συνοψίσω τη φάση. Δεν θα συνοψίσω βασικά. Άμα θέλετε, πηγαίνετε πίσω και ακούστε το. Δεν είναι ομιλία. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω να ακούσετε. Είχατε να λέω τι έλεγα πιο πριν. Θέλω να πω πιο πολύ ότι θα το κλείσω. Ήθελα να πω περισσότερο αυτό το podcast με ένα μικρό poll που έχω για εσάς. Ωραία, και θέλω να μου απαντήσετε σε μηνύματα. Στείλτε μου story, Facebook, οτιδήποτε κτλ. Είχα κάνει ένα story παλιότερα και για κάποιο λόγο τώρα τελευταία το θυμήθηκε πολλοί κόσμος και μου έστειλαν 3-4 μηνύματα όλα μαζί. Το θεώρησα πολύ κισμέτο όλο αυτό. Οπότε είπα ότι θα το κάνω. Είχα κάνει παλιότερα ένα poll το οποίο έλεγε ότι μετά δεν κάθισαν το αποτελέσμα. Ήταν πιο πολύ για το αστείο, αλλά εφόσον θέλετε, ρε παιδί μου, να αποφασιστεί αυτό εδώ και τώρα, το λέω και εδώ μία. Είχα πει ότι ζηλεύω πάρα πολύ τον τύπο που έφτιαξε τη φράση σκληρός Καριόλης. Θα ήθελα πολύ να είμαι ο δημιουργός του σκληρός Καριόλης. Είναι ωραία, είναι μπάντας, έτσι σου έχει μείνει, έχει γίνει meme. Και ήθελα να φτιάξω κι εγώ ένα δικό μου αντίστοιχο πράγμα, αλλά original. Έτσι, και είχα ρίξει διάφορες προτάσεις και είχα πει στον κόσμο να ψηφίσει. Οπότε θα σας πω εδώ πέρα μία τις προτάσεις που είχα κάνει και περιμένω να ψηφίσετε κι εσείς το αγαπημένο σας, να μου στείλετε με ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ποιο ήταν το αγαπημένο σας. Τα οποία είναι το αδίστακτος Ούγγανος. Το πετάω. Συμπαγής Τζιτζιφιόγκος. Είναι λίγο φλόρικο, okay, δεν είναι πάρα πολύ crowd favorite. Μετά έχουμε το άσπλαχνο τσόκαρο. Το οποίο, okay, καταλαβαίνω ότι είναι και αυτό λίγο Ανίτα Πάνια και έτσι, αλλά παρόλα αυτά ήταν δημοφιλής επιλογή, τολμώ να πω, στο πρώτο poll. Για να δούμε τώρα. Μετά έχω ένα άλλο που είναι πιο τοπικό, αλλά μου αρέσει, είναι ο αμήλικτος Μινάρας. Ωραξή. Και έχω 2 ακόμα επιλογές. Το άκαμπτο αρχίδι, το οποίο το καταλαβαίνω ότι ακούγεται λίγο σαν πάθηση, ότι μπορεί να πας σε ένα γιατρό επειδή το έχει πάθει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει, γιατί ακούγεται κάπως σκληροτράχυλο. Και στο τέλος έχω τον άγριο λεχρίτη. Έτσι. Δεν θέλω να πειράσω το poll, δεν θυμάμαι κιόλας 100% σίγουρα, αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ είχαν πέσει οι περισσότερες ψήφοι την προηγούμενη φορά. Τώρα πλέον ανυπομονώ για τις απαντήσεις σας, να λήξουμε αυτό το poll μία και καλή. Θα καθίσω να μετρήσω 1-1 τα μηνύματά σας και θα ανακοινώσω νικητή την επόμενη φορά, την επόμενη Πέμπτη. Οπότε τα λέμε τότε. Γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.